Bună dimineața, aici e Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de vineri, 3 decembrie, prima vineri din această iarnă.
La microfon e Diana Răileanu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Vești bune și nu chiar de la specialiștii în ale vremii.
Vestea bună e că vom avea parte de temperaturi mai ridicate decât ieri.
Dar la pachet vom primi și lapoviță și ceață, semn că iarna vrea să compenseze zilele cu soare de care tot ne-am bucurat.
3 grade vor fi la Bolț, 7 în capitală și Dubăsari, iar în sudul țării vă veți bucura de 9 grade.
La Chișinău acum sunt 0 grade.
Republica Moldova își revine încet, dar sigur după criza economică, se arată într-o analiză a Centrului Independent Expert Group. Din păcate, recuperarea economică nu se răsfrânge asupra bunăstării oamenilor. Mai mult, numărul șomerilor continuă să crească. De ce trăim bine doar pe hârtie și nu în viața de zi cu zi? Aflăm într-o discuție cu Ana Popa, autoarea analizei și directoarea Departamentului Macroeconomie al Centrului Expert Group.
Ce dureri de cap au guvernanții autohtoni cu pașapoarte diplomatice aflați de la Iulian Ciocan în tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul.
Mexicul ține de domeniul fantasticului pentru francezi, Asia e o ficțiune pentru europeni, iar Grecia sau Irlanda sunt inexplicabile pentru moldoveni. Traian Ungureanu explică de ce în partea a doua ediție.
Acum însă vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Oana!
Bună dimineața dintr-o Pragă înzăpezită și cu -7 grade la această oră. Guvernul Moldovei va discuta astăzi despre pregătirile de iarnă. Informațiile confidențiale din depeșele diplomatice americane publicate de site-ul WikiLeaks continuă să stârnească controverse. Summitul OSCE de la Astana s-a încheiat cu o declarație comună, dar fără un plan de acțiuni pentru evoluția organizației și premierul de la Moscova salută decizia Federației Internaționale de Fotbal de a organiza Cupa Mondială în 2018 în Rusia. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Astăzi, guvernul de la Chișinău are anunțat o ședință în care ia în discuție măsurile pentru asigurarea condițiilor în perioada de iarnă. În ceea ce privește convorbirile pentru formarea unei coaliții care să-l poată alege pe viitorul președinte al Moldovei și să poată forma un guvern, astăzi sunt anunțate discuții de tatonare între Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal. Potrivit declarațiilor făcute ieri de premierul Vlad Filat, liderul PLDM, după convorbirile cu reprezentanți de frunte ai Partidului Democrat. Vlad Filat a anunțat acest tip de convorbiri și cu Partidul Comuniștilor. Potrivit unor depeșe diplomatice americane difuzate de site-ul WikiLeaks și publicate de agențiile internaționale de presă, ambasadorul american în Afganistan, Carl Eikenberry, îl caracterizează în convorbiri particulare pe liderul de la Kabul drept paranoic, slab și fără a avea cele mai rudimentare noțiuni de cum se clădește o națiune. Statul condus de Hamid Karzai este înfățișat de depeșele diplomatice confidențiale, potrivit sursei citate, drept corupt și în care doar un singur ministru din actualul guvern nu a fost acuzat că a luat mită. În alte documente provenind din aceeași sursă, se arată că oficialități britanice s-ar fi plâns diplomaților americani de folosirea de către avioane spion americane a bazelor britanice din insula Cipru. România este și ea un subiect secundar în depeșele diplomatice americane publicate de WikiLeaks în ultimele zile și preluate de agențiile și ziarele internaționale. În două depeșe de la ambasada americană de la Paris, România este menționată ca sursă de prostituate și ca victima politicii energetice a Rusiei și Ucrainei. Potrivit hotnews.ro, care citează WikiLeaks, într-o depeșă se vorbește despre un presupus zbor CIA din aprilie 2004, Guantanamo, Tenerife, Constanța. În depeșa de la ambasada americană de la Paris se spune și că efectele politice energetice ale Rusiei și Ucrainei asupra României au fost, cităm, absolut groaznice. Summitul OSCE de la Astana a luat sfârșit ieri cu o declarație în care se reamintesc principiile organizației și se reafirmă dreptul egal al fiecărui stat la securitate și la alegerea alianțelor de securitate din care vrea să facă parte. Comisia Helsinki a Statelor Unite a dat publicității o declarație în care se spune că summitul de la Astana a arătat nevoia de a se respecta de către toate statele membre a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Dacă vrem ca declarația de la Astana să aibă într-adevăr o însemnătate, se spune în declarația Comisiei Helsinki a Statelor Unite, avem nevoie să se facă pași înainte în această direcție, mai ales de către statele care nu și-au respectat angajamentele asumate internațional. Președinția prin rotația OSCE este preluată în acest an de la Kazahstan de Lituania. Și premierul Rusiei Vladimir Putin a salutat faptul că Federația Internațională de Fotbal FIFA a decis ca Rusia să fie gazda campionatului mondial de fotbal în 2018. Putin a spus că a fost o competiție dură, dar că a fost câștigată în mod cinstit. După anunțarea deciziei, Vladimir Putin a mers la Zurich și a dat asigurări că țara sa va organiza un eveniment sportiv la cele mai înalte standarde. Mai multe investigații jurnalistice britanice au scos la iveală în ultimele zile grave acte de corupție la nivelul FIFA. Putin a respins sugestiile de corupție la adresa FIFA, cât și sugestiile că Anglia ar fi pierdut organizarea evenimentului prin înșelăciune. Putin a spus că țările occidentale au probleme economice grave, în timp ce țara sa are creștere economică și că deține a treia parte din stocurile de aur ale lumii. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt, așteptăm și în partea a doua ediției.
Iar știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org. Tot acolo, dragi ascultători, sunteți liberi să comentați reportajele, analizele și interviurile colegilor noștri.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așa cum anunțam mai devreme, invitata Europei Libere este Ana Popa, directoarea Departamentului Macroeconomic al Centrului Expert Group.
Pe care am întrebat-o în ajun, cum se explică faptul că Republica Moldova înregistrează o creștere economică, dar care nu se răsfrânge asupra bunăstării oamenilor și pieții muncii?
Deci, la moment, aș zice că nu este acest impact asupra bunăstării populației, deoarece, cu toate că există creștere economică, locuri de muncă nu apar, locuri de muncă noi. Ba, din contră, noi am văzut că populația care are un loc de muncă este în scădere, ceea ce se reflectă negativ asupra bunăstării populației. De asemenea, am văzut și o evoluție a altor indicatori. Persoanele emigrate peste hotare pentru lucru, numărul acestora este din nou în creștere, ca și până înaintea crizei, ceea ce denotă că, iarăși, această creștere economică este foarte concentrată în interiorul unor sectoare, iar populația nu beneficiază de această creștere economică, în sensul că salariile nu au crescut atât de mult, locuri de muncă nu s-au deschis și atunci populația este nevoită iarăși să caute un lucru peste hotare.
Domnișoară Popa, dar de ce răspunsul acestei creșteri economice întârzie să apară?
Aceasta este ultima metodă la care apelează angajatorii ca să-și revină după impactul negativ al crizei. Angajatorii au nevoie să fie siguri de condițiile în care vor activa în următoarele luni. Deși este creștere economică înregistrată deja pe parcursul a trei trimestre, angajatorii s-au asigurat că ei au depășit impactul negativ al crizei, adică există profit suficient pentru, să zicem, a majora salariile.
Dar nu se grăbesc să o facă, să înțeleg. De exemplu, vor să pună bine picioare și abia după aia să ajungă la salariile oamenilor, așa să înțeleg?
Da, deci asta ar fi ideea și într-un comentariu pe care l-am făcut săptămâna aceasta chiar am menționat că deja pe parcursul a câtorva luni în unele sectoare se observă o creștere a salariilor, ceea ce înseamnă că angajatorii sunt destul de optimiști. Totuși, aceștia încă nu activează la capacitățile lor depline, din această cauză ei nu pot să-și majoreze numărul de angajați.
Domnișoară Popa, la un moment dat ați menționat de unele sectoare în care au evoluat pozitiv. La ce sectoare vă referiți?
M-am referit la sectorul de construcții și transporturi și comunicații. Sectorul de construcții a fost unul care a suferit cel mai mult în timpul crizei economice din 2009 și a avut cel mai lung declin din toate sectoarele. În trimestrul 2 deja s-a observat o îmbunătățire în sectorul de construcții.
Îmi cer scuze că vă întrerup. Când spunem trimestrul 2, câte luni în urmă sau în ce perioadă, ca să înțeleagă ascultătorii?
Lunele mai, iunie, iulie. S-a înregistrat o creștere în sectorul de construcții, care a fost urmată și de creșterea populației ocupate în acest sector. Și acum, mai recent, am văzut și creșterea numărului de lucrători în sectorul de transporturi și comunicații, care de asemenea și-a revenit un pic mai devreme, dar cu o întârziere au apărut efectele și în acest segment al pieții muncii.
Domnișoară Popa, dar cum se explică faptul că, iată, ocuparea forței de muncă a scăzut în agricultură, dar a evoluat pozitiv în domeniile pe care le-ați menționat dumneavoastră mai sus?
În agricultură, în Republica Moldova, este o problemă serioasă care constă în productivitatea joasă a muncii, ceea ce inevitabil va duce în continuare la scăderea populației ocupate în acest sector. Deoarece populația ocupată în agricultură, ea include atât persoanele angajate oficial, cât și persoanele care lucrează la propria gospodărie casnică mai mult de un anumit număr de ore în săptămână. Din cauza aceasta, multă populație care este considerată ocupată în agricultură, ei practică doar agricultura de subsistență, în care productivitatea muncii este foarte joasă și inevitabil veniturile joase vor face ca populația angajată în acest sector să migreze în alte sectoare atunci când aceasta este posibil. Aceasta s-a observat atunci când la începutul anilor 2000 a început să dezvolte sectorul de construcții, când populația angajată în agricultură migra în sectorul de construcții și de asemenea migra în afara țării. Deci acum este o situație aproximativ asemănătoare. Din cauza veniturilor joase, populația preferă să migreze în altă parte dacă există posibilități de venituri mai mari.
Domnișoară Popa, vrem să vă invităm să ascultăm împreună un vox realizat de colegul meu, Paul Hodorogea.
De atât aș să duc cu psihotare. Sunt că noi de lucru.
Dar sunt mult?
Sunt tare mult. Nu sunt posturi.
Ce trebuie să întâmple ca să fie posturi și oamenii să nu se ducă de Moldova?
Sunt idei de lucru și nu se duc oamenii psihotare.
Se duc că Italia le-a de copii, orfani le-a de copii, nici nu știu. Vă le pădea copilul, nici nu-i pasă. El se duce să vadă în fundul râchii, să vadă ruble acolo, se duce, să vârți cei părale.
Este undeva vreo 40% precis, care n-au deloc. Restul au. Care e motivul? Motivul e într-așeală că prea prost e plătit, cred că. Și mulți nu ar accepta asta. Pentru 800 de lei, 1000 de lei, nimeni n-a șadă să lucreze în Chișinău. Unii trebuie să plătești gazdă. Nu mai zicem căldură, apă.
Dar pentru câți bani oamenii ar accepta să lucrez? Minim.
Minimum? Cum s-ar spune, minimul de existență așa e aici la Chișinău, eu aș considera că e undeva 2.500-3.000.
În primul rând avem un conducător al țării care foarte mult te influențează.
Într-un sat, un primar de 29 de ani. Și el e tânăr, dar au făcut mai mult pentru satul acela. Satul este asfaltat, cu locuri de muncă.
Cât e de mare Italia asta de primește toți acolo?
Și aici, dacă ar fi posturi de lucru, n-ar fi femeia cu omul, cu ochii, să stăm pe de acasă. Dar așa și, dacă nu e posturi de lucru, fiecare se duc. El a terminat școala și a plecat.
Cei mai mulți dintre oameni au spus colegul meu că preferă să muncească în străinătate decât acasă pentru un salariu de 800 de lei. Cum să lupți cu șomajul în acest caz?
Este foarte greu de creat locuri de muncă lăsând totul așa cum este. De fapt, ar fi două recomandări pentru a crea locuri de muncă noi și, de asemenea, pentru a permite majorarea salariilor pentru locurile de muncă existente. Prima din ele este ameliorarea condițiilor de afaceri. Ameliorarea condițiilor de afaceri ar contribui, în primul rând, la scăderea costurilor pentru antreprenori în prezent, ceea ce ca urmare ar duce la venituri mai mari ale agenților economici, din care ei și-ar permite să majoreze salariile, atunci, în cazul când nu se confruntă cu bariere administrative, cu corupție. Acești bani ar putea fi canalizați pentru majorarea salariilor. De asemenea, un climat de afaceri mai bun ar atrage mai mulți investitori, atât locali cât și internațional, ceea ce în cel din urmă ar duce la crearea locurilor de muncă. Însă, pentru atragerea investitorilor străini, nu doar aceasta ar fi important, și aș zice foarte important ar fi și revizuirea calității forței de muncă în Republica Moldova.
Adică?
În ultima perioadă la noi a avut loc o scădere a calității forței de muncă, scăderea calității studiilor, mai ales celor vocaționale și studiilor superioare, ceea ce nu permite atragerea investițiilor străine în ramuri foarte avansate, care ar permite și salarii mai mari. Cu forța de muncă existentă, care odată era considerată relativ calificată și ieftină, acum ea nu mai este atât de calificată. Din această cauză, investițiile le putem atrage numai în acele ramuri unde nu sunt necesari specialiști cu studii foarte avansate și cu abilități foarte avansate.
Domnișoară Popa, dar cum se explică că acum populația din Moldova nu este atât de calificată ca și mai înainte?
Reformele întârziate în sistemul educațional, și aici vorbesc mai mult de educația specializată, adică de învățământul profesional și învățământul superior, au condus ca, în primul rând, calitatea forței de muncă existente să fie mai mică, în al doilea rând să fie acest dezechilibru pe piața muncii între cerere și ofertă de specialități. Pentru că toți studenții merg la anumite specialități care...
Economie și drept.
Da, științe sociale, economie și drept, care nu sunt solicitate. Pe de altă parte, la specialitățile care s-ar considera solicitate, merg foarte puțini studenți, dar nici aceștia nu-și găsesc un loc de muncă, deoarece ei studiază după programe foarte vechi, utilizând echipament foarte vechi care nu mai este utilizat în întreprinderi. Aș zice că există foarte puține cazuri de școli profesionale care au contracte cu companiile și care utilizează echipament mai nou sau au programe de studii avansate. În rest, în prezent, sistemul de învățământ profesional este încă în proces de reformare care decurge foarte lent și ar trebui luate măsuri mult mai concrete și mai rapide.
Domnișoară Popa, dar de cât timp ar avea și în Republica Moldova pentru ca lucrurile să se îmbunătățească sau cel puțin să revină la nivelul pre-criză? Mai ales că în ultimul timp tot auzim de la știri că țara beneficiază de credite externe, se promit locuri de muncă.
În ceea ce privește climatul de afaceri, ar fi o acțiune destul de ușoară pentru guvern, deoarece ea nu necesită resurse financiare semnificative. Este nevoie doar de voință politică și unele lucruri se pot face printr-o adoptare a unei singure legi. Deci chiar și în timp de un an am putea atinge progrese semnificative, dacă ne-am dori aceasta. În ceea ce privește sistemul educațional și investițiile în capitalul uman, aici este nevoie de resurse financiare și ar dura cel puțin cât durează un ciclu de studii universitare, 4 ani, ca să putem contribui semnificativ la îmbunătățirea sistemului educațional și respectiv la calitatea capitalului uman.
Domnișoară Popa, vă mulțumim mult pentru acest interviu.
A fost Ana Popa, directoarea Departamentului Macroeconomic al Centrului Expert Group.
Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Paul Hodorogea și de Ana Răileanu.
La ora 7 seara nu treceți cu urechea. Rubrica Dicționar European Dan, Alexe și Liliana Barbăroșie vor căuta să afle cât de importante sunt pentru dizidenții Cortinei de Fier acordurile de la Helsinki.
Acum revenim la știrile dimineții prezentate pe scurt de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Guvernul Moldovei va discuta astăzi despre pregătirile de iarnă. Summitul OSCE de la Astana s-a încheiat cu o declarație comună, dar fără un plan de acțiuni pentru evoluția organizației. Premierul de la Moscova a salutat decizia Federației Internaționale de Fotbal de a organiza Cupa Mondială în 2018 în Rusia. Președintele Armeniei, Serge Sarkisian, a amenințat la întoarcerea de la Astana și ca urmare a declarațiilor făcute acolo de președintele Azer, Ilham Aliyev, că țara sa ar putea recunoaște independența regiunii Nagorno-Karabakh, disputată între Armenia și Azerbaijan, relatează serviciul armean al postului nostru de radio. Programul Națiunilor Unite pentru Alimentație a anunțat că va susține financiar 6700 de familii de refugiați din Osetia de Sud pe perioada acestei ierni. Parlamentul din Kirghizistan a respins candidatura singurului politician nominalizat pentru funcția de speaker al Parlamentului, continuând astfel starea de incertitudine de la Bishkek. În Ucraina au continuat ieri protestele micilor întreprinzători, în ciuda faptului că președintele Viktor Ianukovici a retransmis în Parlament controversata lege a impozitării. Și NASA a anunțat că a descoperit într-un lac din California o bacterie care se poate hrăni cu arsenic, o substanță otrăvitoare pentru majoritatea viețuitoarelor de pe Terra. Descoperirea confirmă faptul că structura biochimică a vieții poate fi și foarte diferită de cea cunoscută pe Pământ, ceea ce înseamnă că ar putea să existe viață și pe alte planete. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, au fost știrile dimineții. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Paul, ce subiecte sunt în topul preferinței?
În top sunt subiectele post-electorale. De ce lupul vrea să pape alianța? Nicolae Negru încearcă să găsească răspuns la întrebarea asta. În Jurnal de Chișinău scrie că lupul a născut alianța, redând speranța pentru democrație. Și tot el este pornit să o ucidă. Alianța poate guverna și fără comuniști, dar nu poate alege șeful statului fără ei. Marian Lupu ar putea mima negocierile cu partenerii alianței pentru integrare europeană ca să zică apoi că Filat nu i-a asigurat PD-ului suficientă prezență, pentru că mai apoi să se îmbrățișeze cu Voronin. Constantin Tănase felicită Publica TV pentru că a pus în dezbatere o chestiune delicată pentru acest spațiu politic și geografic, unirea cu România, pro și contra. Societatea noastră are nevoie de oxigen, scrie Tănase. Tot el remarcă dispariția mafiei din Republica Moldova. De o săptămână nimeni nu mai pomenește despre ea, nici la televiziune, nici la conferințe de presă. Înseamnă că a dispărut, slavă Domnului. Tănase se declară nemulțumit de netransparența negocierilor dintre alianță. Ei, dacă ne vor considera proști cu totul și ne vor vinde votul, le organizăm noi un 7 aprilie de le iese fumul. Vlad Login atinge în Moldova Suverană tema interviului nostru matinal, scrie că Moldova se dezintegrează, suntem în plin genocid pentru că moldovenii fug cu miile din țară. Cetățeanul nostru este împins în străinătate nu să-și hrănească doar familia, dar și pe guvernanții care l-au scos din casă, încheie autorul.
Mulțumesc, Paul!
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Peste puțin timp, Republica Moldova va împlini 20 de ani. Două decenii pigmentate cu o sumedenie de nereușite. Una din aceste nereușite este incapacitatea cronică de a obține liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. În consecință, țara dă impresia unui țarc bine îngrădit, din care se iese cu greu, prin metode ilegale sau prin prezentarea unui set impresionant de documente doveditoare. Comparația cu țarcul nu e deloc exagerată, cum ar putea să pară la prima vedere. Ca să obții viza românească bună oară, trebuie să ai invitație și 500 de euro pe cont. Dar asta e floare la ureche. Pentru plecare în spațiul Schengen, ai nevoie nu doar de pașaport, ci și de asigurare de sănătate și de accident pentru zona Schengen, de formularul de cerere completat lizibil, de adeverința de la locul de muncă care să conțină salariul, scopul și durata călătoriei, biletele tur-retur, alte documente care justifică scopul plecării și certificatul privind acoperirea cheltuielilor. Un prieten de-al meu a pierdut 3 zile ca să adune toate actele, dar s-a împiedicat de ceea ce părea mai ușor. A trebuit să completeze de 3 ori formularul cererii. Prima oară i s-a explicat că a scris cu litere mici. A doua oară numai adresa de e-mail avea litere micuțe. Un alt prieten a trebuit să alerge la Termocom și Moldova Gaz pentru a demonstra că și-a achitat serviciile în comun. Ei bine, toate aceste probleme le sunt străine guvernanților autohtoni care au pașapoarte diplomatice. Aceștia călătoresc în voie, fără să adune documente doveditoare, în timp ce cetățenii de rând se simt deseori penibil. Firește, Uniunea Europeană e vigilentă, temătoare și își protejează frontierele, dar am impresia că și conducătorii autohtoni cu pașapoarte diplomatice n-au făcut mare lucru în ciuda sloganurilor pro-europene cu care ne bombardează mereu. Moldova se tot mișcă spre Europa 2 decenii, dar călătoresc liber în Europa numai guvernanții de pe malurile Bâcului. Și sincer să fiu, eu nu văd de ce nu ar trebui să beneficieze de aceeași libertate, să zicem un scriitor sau un profesor universitar din Moldova. Și mai e ceva, în aceste ultime 2 decenii am avut mereu conducători care puneau preț pe statalitate, care au păzit independența țării ca pe o nestemată. În primul rând, acești stataliști ar fi trebuit să jinduiască liberalizarea regimului de vize, pentru că anume acest regim sever de vize i-a făcut pe mulți moldoveni să-și ia cetățenie altor state, ceea ce le provoacă dureri de cap stataliștilor cu pașapoarte diplomatice.
Lumea rămâne în plină epoca globalizării un mister ilustrat de știri prost scrise. De ce aflăm din jurnalul de corespondent al lui Traian Ungureanu?
Se poate afla ceva destul de important despre statura, dar și despre grijile țărilor, după cum arată jurnalele de știri la radio sau la televiziune. E acolo loc pentru lucrurile care se întâmplă în afara țării? Sau știrile se învârt în interiorul frontierilor naționale? Asta nu înseamnă că prezența știrilor externe e singură de ajuns. Destule posturi de televiziune din România au vorbit despre alegerile din Moldova, dar au prezentat situația de la mare depărtare, cu lipsa de participare cuvenită unei știri din Thailanda. Belgia, Anglia sau Italia sunt în aceeași situație. Rare ori o știre din afara țării prinde jurnalul și atunci pare să întrerupă șirul lucrurilor care contează pentru a deranja cu o poveste care nu schimbă nimic. Uneori, știrile internaționale devin, dimpotrivă, obligatorii și țin afișul săptămânii în șir. Dar asta numai când e vorba de catastrofe, războaie sau campanii umanitare care sunt prezentate din obligația de a mima solidaritatea umană. Există excepții însă, iar între ele Germania conduce. Asta pentru că Germania de după război a crescut cu ideea că tot ce se întâmplă în afară supune unei probe de bună credință Germania. Nemții își fac lecțiile și caută mereu aprobarea lumii din jur. În rest, lumea rămâne în plină epoca globalizării, un mister ilustrat de știri prost scrise și încă mai prost prezentate. Mexicul rămâne pe altă lume pentru francezi, Asia e de la un cap la altul o ficțiune amenințătoare pentru europeni, iar Grecia sau Irlanda zguduite de criză sunt inexplicabile pentru bulgari și moldoveni. Un amestec de suficiență și provincialism dictează în continuare conținutul știrilor și, într-adevăr, viața care ține sau ține în aparență numai și numai de cei de acasă e mult mai simplă și mai ușoară. Vinovații sunt găsiți imediat în orașul tău sau în orașul vecin, iar lucrurile bune se întâmplă numai pentru că, din fericire, există pe lume țara ta. În acest timp, lumea continuă să depindă de ce se întâmplă la celălalt capăt al lumii și o mulțime de state și societăți fac tot ce pot pentru a fi luate pe nepregătite de mersul lumii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum ați auzit la știri, summitul OSCE de la Astana a luat sfârșit ieri cu o declarație în care se reamintesc principiile organizației și se reafirmă dreptul egal al fiecărui stat la securitate și la alegerea alianțelor de securitate din care vrea să facă parte. Fiecare stat membru are obligația să respecte dreptul la suveranitatea celorlalte state. Summitul de la Astana, primul după 11 ani, nu a reușit însă să stabilească și un plan de acțiuni pentru rolul organizației în viitor. Mai multe de la Oana Serafim.
Cum spuneam în știri, Comisia Helsinki a Statelor Unite a dat publicității o declarație în care se spune că summitul de la Astana a arătat nevoia de a se respecta de către toate statele membre a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Dacă vrem ca declarația de la Astana să aibă într-adevăr o însemnătate, se spune în declarația Comisiei Helsinki a Statelor Unite, avem nevoie să se facă pași înainte în această direcție, mai ales de către statele care nu și-au respectat angajamentele asumate internațional. Unul dintre cele mai fierbinți subiecte ale summitului a fost cel legat de conflictele înghețate din regiune și acesta a fost și subiectul care a împiedicat ajungerea la un plan de acțiuni. Negocierile s-au purtat ore îndelungate în spatele ușilor închise, iar la conferința de presă de noaptea trecută, secretarul general al OSCE, Marc Perrin de Brichambourg, a spus că nu s-a ajuns la o înțelegere pentru acest plan de acțiuni din cauza insistenței Statelor Unite de a susține poziția Georgiei în legătură cu conflictele sale din cele două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Corespondenții noștri la summit au relatat că președintele Rusiei Dmitri Medvedev și ministrul său de externe Sergei Lavrov au părăsit reuniunea deoarece insistențele lor de a se recunoaște în documente independența celor două regiuni nu au fost aprobate de ceilalți membri ai OSCE. Rusia este singura țară din această organizație care a recunoscut independența Osetiei de Sud și Abhaziei după războiul ruso-georgian din august 2008. Reprezentanții Uniunii Europene au dat interviuri după declarația finală în care au repetat că Uniunea Europeană susține rezolvarea tuturor conflictelor înghețate din regiune, nu numai cel georgian, în cadrul OSCE. Emisarul Poloniei a declarat că în ultimii ani OSCE nu a făcut mare lucru pentru a rezolva aceste probleme de securitate. Nemulțumiți de rezultate s-au declarat mai mulți participanți potrivit agențiilor internaționale de știri care au sperat ca rezultatele summitului să fie mai consistente. Vicepremierul Victor Osipov a reprezentat împreună cu ministrul adjunct de externe Andrei Popov Moldova la reuniunea OSCE de la Astana. Victor Osipov a cerut sprijinul partenerilor europeni și americani pentru reflectarea adecvată în documentele summitului a parametrilor specifici pentru rezolvarea conflictului transnistrian în baza suveranității și integrității teritoriale a Moldovei. De asemenea, Victor Osipov a pledat pentru retragerea trupelor rusești din regiunea transnistriană și reluarea dialogului în formula 5+2. Președinția prin rotația OSCE a fost preluată în acest an de Lituania de la Kazahstan. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ediția matinală a Europei Libere Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Mâine vă invităm să fiți alături de Valentina Ursu și emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Vasile Botnaru pentru voi pune punct și o ia de la capăt.
Și noi punem punctul aici. Deana Răileanu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu Europa Liberă. Vă doresc un weekend frumos, pe care specialiștii în ale vremii ne-l promit cu temperaturi mai ridicate decât ieri, dar la pachet vom primi lapoviță și ceață. Semn că iarna vrea să compenseze zilele cu soare de care ne-am tot bucurat. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.